بالمرسلين وعلى آله الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله. Bugungi kun hijriy sana bilan 1410-yilning Jumodus soniy, ya'ni Muharram, Safar, Rabiul Avval, Rabiul Soniy, Jumodul Ulo va Jumodus soniy 6-oyning 1-kuni kuni, yangi oy. Alloh subhanahu va taolo bu oyni islomning yutuqlari oyi qilsin. Musulmonlarni maqsadlari ro'yobga chiqadigan oy bo'lsin. Va musulmon birodarlar o'rtasida Alloh subhanahu va taolo ittifoqligini ato qiladigan oy bo'lsin. Bugungi kunimiz mana yangi oyni 1-kuni va hamda juma kuni, Sayyidul Ayyom va Hajjul Masokin. Juma kunida davom etib kelayotgan Qur'oni Karimdan bo'lgan darsimiz Surai Nuh alayhissalomga yetib kelib to'xtaganida va bir qismini Alloh subhanahu va taolo qodir qilgancha mazmunini tafsir qilgan edik. Shu darsimizni inshaalloh davom ettiramiz. A'udhu billahi minash shaytonir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ma lakum la tarjuna lillahi waqara. وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا. Nuh alayhissalom o'zlarining uzoq yilga da'vatlarida insonlarni turli da'vat uslublarini qo'llab, hammalarini dunyoyi va oxiratda baxt saodatlik bo'lishlikka targ'ib qildilar. U kishi da'vatlarini shunchalik turli uslublarni qo'llashliklariga qaramasdan u kishiga ko'p xalqlarning azor berganligini Alloh subhanahu va taologa shikoyat qilib, o'zlarining da'vatlari borgan sari odamlar tomonidan qabulga ro'baro bo'lmayotganligini bayon qilgan edilar. Va odamlar u kishiga da'vat qilganlari sari azorni ko'paytirayotganliklarini Robbil olaminga shikoyat qilishliklarida davom etayotgan edilar. Va xalqlarni agar bu qilgan ishlarini to'xtatib, Allohni yo'lini qabul qilishsalar, Alloh subhanahu va taolo tomonidan barakotlarga nasib bo'lishligini aytgan edilar. Va shu da'vatlarini insonlarning o'zlarini bir tekshirib ko'rishliklariga, agar tekshirib ko'rishsalar, o'zlarida Allohning ulug'vorligi, qudratini hammasini ko'rishliklarini yo'llab, mana shu so'zlarini aytdilar. Alloh subhanahu va taolo bizga hikoya qilib beryapti. Ey odamlar, nima uchun sizlar Allohning qudratini, Allohni ulug'vorligini yodinglarga olib Allohni ulug'lamaysizlar? Sizlarning qalbinglarda Allohni ulug'lashlik umidi qo'zg'almaydi? Sizlar Allohning qudratini ko'rishlik uchun uzoqqa bormasdan o'zingizlarning yaratilishlik bosqichingizlarga qarasanglar, Allohning qudrati namoyon bo'ladi. Alloh sizlarni bir necha bosqichlar uslubida yaratdi-ku. Va qad xalaqakum atvara, qavr bosqich ma'nosida. Inson yaratilishligi birinchi ona qornida bir tomchi suvdan qo'yib qon bosqichiga o'tadi. Qo'yib qon bosqichidan go'sht pora bosqichiga o'tadi. Undan keyin suvak haykali tashkil topadi. Suvak haykali tashkil topgandan keyin bu suvakka go'sht kiydiriladi. Alloh subhanahu va taolo surai mu'minunda وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا deb hozirgi aytilgan mazmunni mana shu oyat kalimaga muvofiq aytdikki, insonning yaratilishlik bosqichi uning bir tomchi suvdan qo'yib qon bosqichiga o'tib, uning keyin go'sht pora bosqichiga o'tib, u tomchi suvdan mustahkam suvak haykalining barpo bo'lishligi va unga go'shtlarning kiydirilishlik bosqichini tasavvur qilgan inson Alloh subhanahu va taoloning qudratini bilib, Allohga nisbatan adabda o'zini saqlaydi. Ey odamlar, sizlar Alloh subhanahu va taolo hech bir inson aqli tasavvur qilib bo'lmaydigan bosqichlar bilan sizlarni yaratsa, bu qudratlarni ko'rib nima uchun Alloh subhanahu va taologa vazminlik, ya'ni adabni sizlar saqlab Allohning rahmatidan umidvor bo'lmaysizlar? Tavr bosqichi ilm namoyon bo'lgan sari insonning yaratilish bosqichlari turli ekanligi ma'lum bo'lmoqda. Qur'oni Karimda insonning bir tomchi suvdan qo'yib qon bosqichiga va go'shtpora bosqichiga, suvak bosqichiga yaratilib, suvakka go'sht kiydirilganligi bayon qilinadi. Avvalda insonlar avval inson vujudga kelib, suvagi keyin vujudga keladi deb tushunishardilar. Mana Qur'oni Karim buni odamlar kashf qilishlikdan ilgari suvak haykalining avval tashkil topishligini va keyin bu suvak haykaliga go'shtning kiydirilishligini bayon qilyapti. Fan buni isbotlashlikdan ming yillar ilgari Alloh subhanahu va taolo surai mu'minunda ثم فكسونا العظام لحما سوك هيكلك بس گوش kiydirdik deb bayon qilyapti. فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا اخر kelimesi keyin گوش kiydirilguncha boshqa mavjudot, tirik mavjudot bilan uning yaratilish bosqichlari bir xil holatni tashkil qilishligi va undan keyin inson haqiqiy inson bosqichiga o'tishligini summa ansha'nahu xalqan oxir oyati bayon qilmoqdaki, keyin haqiqiy inson bosqichiga olib o'tamiz deyapti Alloh taolo. Mana bu qudratlarni namoyon qilib qo'ygan Alloh taoloning qudratlarini fikrlagan kishi Alloh subhanahu va taologa nisbatan beadablik qilishligi mumkin emas edi. Nuh alayhissalom ularning bosqich-bosqich suratida yaratilishligini fikrlashlikka yo'llayaptilarki, shoyatki bu tosh misolida bo'lgan qalblar bu qudratlarning fikrlashlik asosida yo'llanib qolsa deb. U kishi yana da'vatning turli uslublarni qo'llayaptilar. Alloh subhanahu va taoloning har bir oddiy inson bo'lsin, olim kishi bo'lsin, hamma uchun ochib qo'ygan koinot kitobiga nazar tashlashlikka yo'llayapti. Alam tarau kayfa xalaqallohu sab'a samawatin tibaqo va ja'ala al-qamara fihinna nura va ja'ala ash-shamsa siraja. Ko'rmaysizlarmi ey xalqlar, Alloh taolo muvofiq bir-biriga bog'langan 7 osmonni qanday yaratganligini. 7 osmon degan so'z yuqoridagi suralarning tafsirida ham bayon qilib o'tdik. Osmon deb yuqorida turgan narsani osmon deymiz. Alloh subhanahu va taolo osmonni bizning yuqorimizga yaratdi. Buning 7 deb atalishligi bizga ma'lum emaski, mumkinki millionlab yulduzlar turkumini tashkil qilgan 7 olammi? Yo boshqami? Alloh subhanahu va taoloning o'ziga ma'lum bu. Lekin shun bilan birga 7 kalimasi hayotning turli maydonlarida muqarrar ekanligi, koinotni hammasini olamni yaratuvchi yakka zot ekanligiga guvohlik beradi. Butun millatlarga, ho dindor bo'lsin, ho dinsiz bo'lgan millatlar hammasining 7 haftaning 7 kuniga cheklangan hammalarining kelishuvlari bu narsa ham bir diqqatga sazovor birodarlar. Nima uchun haftaning kunlari 8 bo'lmadi, yo 9 bo'lmadi, yo 6 bo'lmadi? Hammalari 7 degan kalimaga ho dinga mansub bo'lsin, ho mansub bo'lmaganlar hammalari shu fikrda. Bolaning rivojlanish bosqichi 7 oydan ilgari bo'lsa halok bo'lishligi va undan keyin kamol topishligi ham va hamda oftob nurlarining mana olimlar kashf qilyapti, bularning 7 nurni tashkil qilishligi va hamda musiqiy darajalarning ham 7 ga taqsimlanishligi, bu narsalar dalolat qiladiki, 7 kalimasining o'ziga xos bir siri borki, bu insonlar kelajakda bu narsa ma'lum bo'ladi ularga. Biz shundan bilamizki, Alloh subhanahu va taolo 7 koinotni bir-biriga muvofiq muvozanatlik qilib yaratganligini fikrlamaysizlarmi? Va bu 7 osmonda xususan insonlarga yaqin bo'lgan oyni nur qildi. Oftobni charoq qildi. Nur deb arab tilida kuydirishlik xususiyatiga ega bo'lmagan, yorituvchilik xususiyatiga ega bo'lgan narsani nur deydi. Oyni Qur'onda nur deb ataladi. Oftobni siroj kalimasi bilan ifodalanyapti. Siroj kalimasi ham yoritishlik, ham kuydirishlik xususiyatiga ega bo'lgan narsani siroj deydi. Mana hozirda oyning kuydirishlik xususiyatini yo'qligi, uning nur sochib turishligi va hamda oftobning issiqlik darajasining nihoyat darajada yuqoriligi Qur'oni Karimdagi siroj bilan ifodalanishligi nihoyatda diqqatga sazovordir, birodarlar. Ana koinotdagi Alloh subhanahu va taoloning ochib qo'ygan kitobini fikrlashlik Allohning qudratlarini bilib, Alloh subhanahu va taolo tarafidan kelgan hukmlarga adab saqlashlikka sabab bo'lganligi uchun shu koinotdagi qudratlarga yo'llayaptilar. Wallohu anbatakum minal ardi nabata, thumma yu'idukum fiha va yukhrijukum ikhroja. Nuh alayhi salom insonlarning vujudga kelishliklarini fikrlashlikka yo'llayaptilarki, Alloh subhanahu va taolo sizlarni yerdan undirdi. Insonni Qur'oni Karimda yerdan undirdi, ya'ni inbot kalimasi bilan keltirishligi nihoyatda diqqatga sazovorki, xuddi inson yerdagi o'simliklarga o'xshagan unadi. O'simliklarga hayotning bir turini Alloh taolo bag'ishlagan bo'lsa, insonga boshqa turini bag'ishlagan. Yerdan insonni undirdi va keyin sizlarni hammalaringizni shu yerga qaytaradi asliylarga. Inson yerga dafn qilingandan ma'lum bir yillar o'tgandan keyin uning tuprog'ini bir hovuchga olib ko'rilsa, buning asli yer ekanligi namoyon bo'ladiki, uni yerdan ajratib bo'lmaydi. Keyin shu yerga qaytaradi va xuddi avvalda sizlarni yerdan chiqargandek, keyin yerga qaytargandek, yana shu yerdan qaytarib chiqaradi. والله جعل لكم الارض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا الله sizlarga yerni xuddi tekis o'rinda o'tirgandek bir polosni ustida inson yayrab o'tirgandek qilib qo'ydi. Inson yerning qattiq suratdagi iztirobda harakatini his qilmaydigan qilib qo'ydi. Bu yerdan sizlar keng yo'llarga bemalol yurishinglar uchun mana shunday holatni qilib qo'ydi. Yerning tog'li qismlari bo'lsin, tekislik qismlari bo'lsin, inson o'ziga yo'l topib, o'ziga kerakli bo'lgan narsalarni yerdan chiqarib oladi mana. Nuh alayhissalom o'zlarining uzoq yillik da'vatlarini qilganlardan keyin ularning hidoyatlanishliklardan umidsiz bo'lganlardan keyin Alloh subhanahu va taologa shikoyat qilib Qala Nuhur robbi innahum asawni wattaba'u man lam yaziduhu maluhu va waladuhu illa khasara Nuh alayhi salam Alloh subhanahu va taologa shunday dedilar: Ey tarbiyat kunandam, bu odamlar menga itoat qilishmadi. 950 yil qilgan da'vatlarining natijasida odamlarning hech qanday bu kishini da'vatlarini qabul qilishmadi, ozchilik qismdan boshqalari. Ular itoat qilishmadi. Ular adashtiruvchi toifalarga ergashib ketdi. Adashtiruvchi toifalar o'zlarining mollari, farzandlarini bilan g'ururlanib, odamlarni doim mollari bilan farzandlari bilan ta'minlashlikni va'da qilishadilar. Agar o'zlarining noto'g'ri yo'llarga ergashsa, mollar bilan ta'minlashlikni, farzandlarining yordami bilan, o'zining qaramog'idagi kishilarning yordami bilan ta'minlashlikni va'da qilishadi. Ana Nuh alayhisalom shuni shikoyat qilib, ular lekin moli farzandi o'ziga qaramog'idagi kishilar bilan yordam beruvchi kishilar ularga hech qanday yordam berisha olmaydilar. Balki yordam berishlikni o'rniga ziyondan boshqa narsani ko'paytirishmaydilar. Mana shu narsani bayon qilib, Xudoyo, ular menga itoat qilishmadi. Moli va farzandlari, qaramog'idagi kishilari ziyondan boshqa narsani ko'paytirmaydigan kishilarga, shunday toifalarga ergashib ketishdi dedilar. Va makaru makran kubbaro. Ular o'zlarining adashganliklari bilan kifoyalanmadi. Ular o'zlarining adashtiruvchiligi bilan kifoyalanmadi. Adashtirishlik uchun tamomiy kattalikdan nihoyasiga yetgan makrlarni hammasini qo'llashdi. Ha, har bir adashtiruvchi toifalar o'zlarining tamomiy makrlarini ishlatadiki, odamlarni adashtirishlik uchun. Va makaru makran kubbaro. Kubbaro kalimasi kattalikdan nihoyasiga yetgan makrlarni hammasini ishlatishdi. Ular o'zlarining soxta butlarini hammasini mahkam ushlashlikka bir-birlarini chaqirishdi. Chaqirishib shunday deyishdiki: "Va qalu la tazarunna alihatakum va la tazarunna waddan va la suwa'an va la yaghusa va ya'uqa va nasra." Sizlar o'zingizlarning butilaringizdan voz kechmanglar. Deyishdi bir-birlariga. Xususan mashhur butlarından voz kechmanglar. Vad, Suva, Yaguz, Yauq, Nasr nomlik mashhur o'rtalarda butlar bor edi. Mana avvalda aytib o'tdik, bular ilgariga o'tgan solih kishilar edi. Solih kishilarning nomlari edi. Ular o'tib ketganlardan keyin shayton bularning suratlarini qarab turishlikni bularga vasvasa qildi. U suratlarga qarab turgan vaqtlarda ular unga ibodat qilishmas edi. Keyingi avlod o'tgan ajdodlarining bu suratlarga qarab hurmat bilan turganliklarini ko'rishib, keyinchalik ibodat qilishib yubordi. Ana shirk olamga mana shunday bo'lib kirib keldi, birodarlar. Shuning uchun islom dini suratlarni ta'zim qilib uyga qo'yishlikni man qiladi. Chunki bu shirk kasali mana shu yerdan kirib chiqadi. Ana shu mashhur butlarni nomini aytib, bu o'zingizlarni butingizlarni bu butilardan voz kechmanglar deb bir-birlariga nasihat qilishdi deb Nuh alayhissalom shikoyat qilib Alloh subhanahu va taologa shunday deyaptilar. Haqiqatda alihatakum kalimasi ba'zi kishilar odamlarni to'g'ri yo'lga da'vat qilsa, to'g'ri yo'lga da'vat qiluvchi kishining yo'lini bulg'amoqchi bo'lgan kishilar o'zingizlardan qolib ilgaridan qolib kelgan narsalarni mahkam ushlanglar deb, o'zingizlardan deb, ota bo'yilardan qolgan narsalarni mahkam ushlanglar deb adashtiradi, birodarlar. Alihatakum kalimasi o'zingizlarning butinglar deb izofa qilinishligi nihoyatda bir diqqatga sazovorki, sizlar ham o'zingizlarning ota bo'yilardan qolgan narsani mahkam ushlanglar deb adashtiradi. Va qad adallu kasiran Nuh alayhissalom shikoyat qildilar. Xudoyo, bular ko'p odamlarni adashtirib yubordi dedilar. Ana 950 yil da'vat qilganlardan keyin jonlaridan o'tib ketdi bu insonlar. Zolimlar jonlaridan o'tib ketdi. Duoyi bad qildilar. Va la tazidiz zolimina illa dalala. Xudoyo, bu zolimlarga o'zlarining adashishgan, boshqalarni adashtirgan, adashtirish yo'lida ko'p makr xilalarni ishlatgan bu zolimlarga zalolatdan boshqa narsani ziyoda qilmagin dedi. Alloh subhanahu va taolo boshqa suralarda bularning to'fonda g'arq bo'lganligini zikr qiladi. Lekin bu yerda qisqacha suratda hatto ularning halok bo'lganligini zikrini cho'zibroq aytishlikka ham munosib ko'rilmasdan qisqachagina aytib qo'yiladi. Mimma xotiyatihim ugriqu fa udkhilu naran falam yajidu lahum min dunillahi ansora. Xatolari sababli g'arq qilinishdilar. G'arq qilinishib ular o'tga kirgizilindi. O'tga kirgizilindi oyati do'zaxga kirishlik qiyomatdan keyin bo'ladi-yu degan savol tug'iladi. Qiyomatdan keyin bo'ladi, lekin Alloh subhanahu va taolo bu yerda odamlarning suvda g'arq qilinishligi bilan do'zaxga kirishlik o'rtasida bir zamon ham tayin qilmayapti. Ya'ni suvga g'arq qilinishdi, ular do'zaxga kirgizilindi. Yo'inki ba'zi mufassirlar shu oyatni hujjat qilishib, azob-i qabrga hujjat bo'ladi bu oyat deyilgan ekan. Albatta azob-i qabr haq. Azob-i qabr kofirlarga chindir. Ko'rar g'urni azobin ba'zi mu'min, so'polo yerda aytganlar, azob-i qabr kofirlarga haq. Azob-i qabrni gunohkor bo'lgan ba'zi mu'minlar ham ko'radi. Alloh saqlasin. Mana shu oyatni azob-i qabrga hujjat qilishib فَاُدْخِلُوا نَارًا kalimasi mozi lafz bilan keltirilyapti. Do'zax azobi masbu, balki qabrdagi o't azobiga kirgizilindi degan bilan hujjat qilishar ekanlar. Ular ana dunyoda molu farzandu o'zlarining qaramog'lariga suyanib yurgan kishilar o'zlariga Allohdan boshqa yordamchilar topisha olmadi ular endi. Alloh subhanahu va taolo dini suv bilan g'arq qilib tashladi. Nuh alayhissalomga iymon keltirganlargina najot topib qoldi mana. وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. منا دعاي بتلرنا ذكر قلين يبت. نوح عليه السلام الله كي التجا قلب خدايا yer yuzasida kofirlardan biror xonadon egasini qo'ymagin dedilar. Innaka intazaruhum yudillu ibadaka wala yalidu illa fajiran kaffara. Agar sen bu kofirlarni qo'ysang, ular senga iymon keltirgan bandalarni adashtirar ekan. Ular fosiqlar, kofirlar vujudga keladigan holatni vujudga keltirishadi. Ular topgan sharoitlar hammasi fosiq kofirlarni vujudga keltiradigan holatni vujudga keltirishadi faqat. Shuning uchun kofirning biror xonadonini qo'ymagin dedilar. Dindor odam doim uning g'ami qanday bir sodiq kishilar, pokiza insonlar vujudga keladigan sharoitni vujudga keltirishlik g'amida bo'ladi. Ammo kofirki doim fosiq kofirlarning vujudga keltiradigan holatni vujudga keltirish g'amida bo'ladi. Ana Nuh alayhissalom o'zlarining yer yuzida kofirning xonadonini qo'ymagin degan duolarini, Allohga qilgan duolarini illatlab shunday dedilar. Ibadaka kalimasi o'zlariga ergashgan mu'min kishilarga ishora edi. Payg'ambarlar doim Alloh subhanahu va taologa odob saqlashadilar. Ular har qanday o'zlari haqiqatchi bo'lsalar ham, shu qilayotgan haqiqatida biror bir xatoga yo'l qo'yishlardan doim tashvishda bo'lishadilar. Shuning uchun 950 yil insonlarning masxaralariga, ozorlariga, ular tarafidan yetgan hamma kulfatlarga sabr qilgan zot shu qilgan da'vatlarida odamlarga biror bir xato qilib qo'yganliklaridan tashvishda bo'lib, gunohkor bo'lgan bo'lsam, o'zing kechirgin dedilar. Qola robbig'firli, mana robbig'firli, Xudoyo meni kechirgin, shu uzoq da'vatimda xato qilgan bo'lsam dedilar. Mo'min odam har qanday haqiqatchi bo'lsa ham, doim bu haqiqatida biror bir xatoga yo'l qo'yayotganligini tashvishida bo'lmoqligi kerak. Mo'min kishining birinchi o'zining gunohidan qo'rqsa, o'zi uchun mag'firat talab qilsa, payg'ambarlar odobi doim o'zi uchun mag'firat talab qilgandan keyin ota-onasini birinchi marta eslaydi. Vali validayya, Xudoyo ota-onamni mag'firat qilgin dedilar. Nuh alayhissalomning ota-onalari mu'min ekanligi shu oyatdan aniq bilinadi. O'tgan payg'ambarlarning ba'zilarining otalari mushrik bo'lgan. Ibrohim alayhissalomning otasi Ozar buttarosh bo'lgan birodarlar. Bu yerda ota-onalariga mag'firat tilashliklaridan ma'lum bo'lyaptiki, ota-onalari mu'min bo'lganliklari. Chunki farzandlari uchun Xudodan mag'firat so'raganlarda Alloh subhanahu va taolodan "Laysa min ahlik" deb xitobni eshitdilar. Bu farzandingiz sizning oilangizdan emas. U sizning maslakingizda emas degan ogohlantirishlikni oldilar. Mana bu vali validayya kalimasi bilan duo qilishlari bilan Alloh subhanahu va taolodan xitob eshitmaganliklari, u kishining ota-onalari ham o'zlarining maslaklarida mu'min bo'lganliklariga ishora qiladi. Mu'min kishi xuddi payg'ambarlar yo'lida davom etmoqligi kerakki, mana Nuh alayhissalom o'zlarining uylariga mu'min sifati bilan kirib kelgan kishini ham haqlariga talabi mag'firat qildilar. Valiman dakhala baytiya mu'minan, uyimga iymon sifati bilan qadam bosib kirib kelgan kishini o'zing gunohlarini mag'firat qilgin dedilar. Payg'ambarlar mu'min deganda o'zlarining atroflaridagina yig'ilgan yoinki o'zlarining davrlaridagina yashagan mu'minlarnigina eslashmaydi. Ular o'zlaridan ilgarigi va qiyomatgacha bo'lgan mu'min kishilarni doim eslashadilar. Payg'ambarlarning yo'llariga ergashgan kishilar doim o'zlaridan o'tgan, ilgari o'tgan mu'minlar haqqiga duo qilishadilar. O'zlaridan keyingi mu'minlarni ham eslashadilar. Mana shu oyat kalimadagi Nuh alayhissalomning duolarida ifodalangan valil mu'minina mu'minlarni ham hamma mu'minlarni gunohlarini mag'firat qilgin dedilar. Mu'min kishi faqat mu'min deganda mu'min kishilarnigina eslab qolmaydi. Mu'mina ayollar ham uning esidan hech qachon chiqmaydi. U duo qilgan vaqtida o'tgan mu'minalarni hammasini ayollarini ham haqlariga talabi mag'firat qiladi. Islomda kishilar va ayollarni maxsus chegaralab ajratilgan hukmlardan boshqada, ya'ni asli insonlikda ularni haqorat qilish yo'q birodarlar. Bu narsalar islomga begona. Mabodo bir ayollar haqida kamsitilgan so'zlarni aytilgan so'zlar bari islomning tanimagan yo tanigan g'arazgo'y dushmanlar tomonidan to'qilgan. Valil mu'minina val mu'minat. Mu'min kishilarni ham haqlariga talabi mag'firat qildilar. Mu'minot qiyomatgacha davom etgan iymon sifatiga ega bo'lgan mu'mina ayollarning haqqiga talabi mag'firat qildilar. Payg'ambarlar qalbida qanchalik mu'min kishilar mu'mina ayollariga nisbatan qalbida muhabbat bo'lgan bo'lsa, ularning qalblarida iymon sifatiga ega bo'lmaganlarga ham shunchalik adovat bor. Shunchalik ana duolarning oxiri vala tazidiz zolimina illa tabara dedilar. Zolimlarga halokatdan boshqa narsani ko'paytirmagin dedilar. Chunki ular doim fosiq va kofirlar vujudga keladigan sharoitni yaratib vujudga keltirishadilar dedilar. Qur'onni tilovat qilar ekan, Qur'ondagi payg'ambarlarning tinimsiz payg'ambarona bo'lgan da'vatini o'qir ekan, payg'ambarlar qanchalik mehribonlik bilan xalqlarni to'g'ri yo'lga solishlikka hayotlarini bag'ishlashgan bo'lsalar, payg'ambarlarga qarshi chiqqan kishilar ularni masxara qilishgan, ularga azor berishgan, ba'zilarini yondirishgan, ba'zilarini tirik arra tortib bo'lib tashlashgan, ba'zilarini o'ldirishgan, shunchalik azorlarni kechishgan, ularga ergashgan kishilar ham shuncha ko'p azorlarni tatishgan, o'zlari yo'llari haq bo'la turib. Inson shu oyatlarni tilovat qilar ekan, hayotda shunchalik haqiqatga qarshi bo'lgan insonlarga Alloh subhanahu va taolo tarafidan Odam alayhissalomdan tortib to Muhammad alayhissalomgacha bo'lgan o'zining pok ulug' bandalarini payg'ambar qilib jo'natilishligiga sazovormidikin degan xayolga keladi. Bu insonlar ularni yaxshilik bilan kutib olmasa, Alloh tarafidan kelgan haqiqiy hukmlarni qabul qilmasdan boshqa adashtiruvchi toifalarning hukmiga bo'ysunib ketsa, shu insonlar shu darajada ehtimomga loyiqmikina degan xayolga keladi. Insonning qalbida iymon haqiqati barpo bo'lsa, iymon haqiqati barpo bo'lgan shaxs fano olamidan boqiy olamga bog'lanadi. Alloh subhanahu va taoloning xalifasiga aylanadi. Iymon haqiqatining yer yuzida bir kun bo'lsa ham biror insonning qalbida turishligi ana shuncha mehnatlarga arziydi birodarlar. Iymon haqiqati shunday qiymatbaho narsa. Alloh subhanahu va taolo iymon haqiqatini barqaror qilishlikni iroda qildi. Oxirgi payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom bilan payg'ambarlik tamom bo'ldi. Lekin u kishining olib kelgan Qur'oni Karimga biror bir harfiga putur yetmagan holatda saqlanib qoldi. Mana bu iymon haqiqati, islom haqiqati shu Qur'oni Karim bilan barpo bo'ldi. U kishining amaliy sunnatlari bilan barpo bo'lib saqlanib qoldi mana birodarlar.
رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة أم حبيبة أنا مزدن رواية كلنجن بوكش أم حبيبة أنا مز أبو سفيان Raziyallohu anhuning qizlari bu kishi rivoyat qiladilarki Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan eshitdim aytganliklarini Allohga qiyomat kuniga iymon keltirgan ayol uchun o'lgan qarindoshiga 3 kundan ortiq aza tutishlik mumkin emas, halol emas deganliklarini. Ayol kishining otifasi kuchlik bo'lganligi uchun, undagi mehr yuqori bo'lganligi uchun 3 kun aza tutishlikka ruxsat berdi o'zining turmush o'rtog'idan boshqa qarindoshi vafot qilgan bo'lsa. Turmush o'rtog'i vafot qilgan bo'lsa, 4 oyu 10 kun suratda albatta aza tutadi. Aza tutishlik o'zining ziynatlik kiyimlarini kiymaydi va taqinchoqlarini taqmaydi. Oddiy kiyimlari bilan yuradi. Maxsus bir rangdagi kiyim kiyishlik e'tiborda yo'q birodarlar. Bu kalima nihoyatda chuqurki, iymon keltirgan bo'lsa deyilyapti. Agar Alloh rasuli tarafidan kelgan hukmlarga iymon keltirmagan bo'lsa, u endi unga ahamiyatsiz gap bu degan so'z bo'ladi birodarlar. 3 kun aza tutishlik muboh, ruxsat. Lekin turmush o'rtog'iga 4 oy u 10 kun aza tutishlik bu zaruriy, vojib amaldir buni. Juma kunlarida janoza to'g'ri kelib qolsa, ayollar nima qilishligi haqida savol bor. Yajuzu lil mar'ati an tusalli ala al janazati misla rajul. Ayol kishi uchun janoza o'qishlik to'g'ri kelib qolgan bo'lsa, o'qishligi mumkin. Umar ibn al-Xattob Ummu Abdillah shu ayol janoza o'qiyotganlarida muntazir bo'lib qarab turganlar. Utbaga janoza o'qiguncha qarab turgan ekanlar. Oyisha onamiz radhiyallohu anha Sa'd ibn Abi Waqqas vafot qilganlarida tobutni oldilariga olib kelib, ishligini so'ragan ekanlar, olib kelganlarda o'qigan ekanlar. Imomi Navaviy ham ruxsat bergan ekanlar. Hasan ibn Solih ruxsat berganlar, Sufyon as-Savriy ruxsat berganlar, Ahmad ibn Hanbal ruxsat berganlar va hamda Hanafi mazhabdagi bizning mazhab ulamolari ham bunga ruxsat berishganlar, namozni o'qishlikka to'g'ri kelib qolsa. Ammo janoza orqasidan qabristonga borishlikni hamma mazhablarda qaytarilgan birodarlar. Lekin shu shartki janoza o'qishda uzoqda turib ishtirok etayotgan ayollar janozada ishtirok etishlik uchun borgan vaqtlarda albatta o'zlarining chodiralariga kiyingan holatda ziynatsiz kiyimlarni kiymasdan borganda, ya'ni ziynatliklarini kiymasdan borganda va xushbo'ylanmasdan borishlari shart shu narsada. Mana shu ol bo'lgan ekan, shunga javob qildi. Hozir to'g'ri kelib qolgan vaqtlarda nima qilishligini so'ralgan ekan shu. Ba'zi savollar bo'pti, hozir ko'plari duo talab qilish bo'lishdilar. Shunga nima qilamiz? Ba'zilarining javobini yana safarga beramiz. Alloh taolo hammamizni shu duo talab qilgan birodarlarni nima maqsadlari bo'lsa, shariatga muvofiq bo'lsa, Alloh ro'yobga chiqarsin. Hammalarimizni ham gunohlarimizni mag'firat qilsin, ibodatlarimizni qabul qilsin. Allohumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha va ajirna min khizyid dunya va azabil akhirah. Allohumma asturna bi satrikal jamil. Allohumma ihfazna ya fayyaz min jami'il balaya val amrad. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين الله أكبر خب حاضر برادرلر تشكرده يامغر بوليت كالي جوشن ازدحام وقتلرده شنك حرج لي ساعتلر ببقلسة اشكرده جايلرنه نهاية تزيش درلسن bir-birlarga yaqin turishib, yelkalariga sajda qilishsalar juda yaxshi bo'ladi. Tushunarlimi? Shu darro yoningizlarga odamlarni chaqirib nima qilinglar? Tashqarichal qiyinchilikli holat bo'lib qoldi.
Alhamdulillahillazi lahu ma fis samawati va ma fil ardi va lahul hamdu fil akhirah va huval hakimul khabir. أحمده سبحانه على ما أسداه وأولاه من الإنعام والإكرام والخير الكثير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ولد ولا ظهير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله السراج المنير والبشير النذير اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن على سبيله إلى الله يسير وسلم تسليما كثيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين خصوصا على الصديق والفاروق وذي النورين والمرتضى أئمة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين
آمين اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم يسر لنا أمورنا أمور الدنيا والآخرة وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم استرنا بسترك الجميل اللهم احفظنا يا فياض من جميع البلايا والأمراض اللهم ألف بين قلوب المؤمنين في المشارق والمغارب واجمع كلمتهم اللهم عليك أعداءك أعداء هذا الدين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله أصحابه أجمعين الله أكبر راية
أقسم بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
آمين اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. الله أكبر.
Ülkemiz juda bir solih yigitlardan edi. Umrlari qisqa ekan. Bugun shu marhum bo'ldilar. Bu jamiyimizdan ko'p xizmat qilgan ukalarimizdan edi. Alloh taolo safarlarini bexatar qilsin, gunohlarni mag'firat qilsin, Alloh taolo savol-javoblarni oson qilsin. Allohu akbar.